3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lundo 1 de aprilo 2013 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Alan?
Es ist interesse articolo de Istvan Ertl, sub la titolo Nia Tresoro. Es ist facte pri Jules Verne. Kai mi legas gin en du partoi. Kai ancau, gi estes in la, Ondo
yes.
De Esperanto, la numero du, 2013. Kai la lia estes, la titolo es por affronti la Chinan scrivmuron. Es es facte recenso de la mistero de la Cina scribo de Yenov Laslian.
Kai vi, Carlo.
Do hodia mi electis du articoloin, ambau el monatum. La unua articola estas pri nutrado. Titolo estas Amanda Saporo, semo ne amenda. Scribis Roberto Pigron. La dua articola estas pri riciulo havas cornoin, mal riciulo donoin. Scribis Peter Boeing.
Mi electis quelcain, la unua el Australia Esperantistoi, la funebras parolodo de Daniel Kane, historio de Unuigintai Nazioi de Humphrey Tonkin, kai la tria el Esperanto aprilo kopio lingvai festivaloi en Ukrainio de Jefim Zaidman. Hodiaŭ estas Paskofesto, do mi deziras bonan kaj feliĉan Paskon al ĉiuj, ankaŭ por kara Margaret Morris. Si ne parolas Esperante kaj aŭskultas la programon.
Oh,
Margaret, I wish you and to your family a very good and happy Easter, and I send you the first song por vidi la mondon album Ave Maria. Anio amike cantas hungara cantistino, Hungarian singer. Anio amike Anna Lasei sings the first song por vidi la mondo albumo Ave Maria. Ancau mi electis aliai cantoi ni tostula vedam fortunon compact disco con mia gitaro kai cantoi de popolo compact disco Sidu Suno Sidu kai Patrick Occitanio, compact disco, La Migranta Birdo, kai la fino canto estos de Jomo Friponas compact disco, Hey la Nisoi.
Do nun, mixaggio.
Yes, kai nun auscultu la canton Ave Maria.
Thank you.
No, ni auscultis la canton Ave Maria por vidi la mondon anio amice cantis. Nun mi legos Australia Esperantisto magazeno funebras parolo de Daniel Kane. Ivano estis dec hoc iarulo ciam li exciis pri Esperanto. Li trovis la telefon numeron de la Melbourne Esperanto Clubo, renkontis la cubanoin kai enke tu ziismigis. Li ellernis la lingvon tre rapide, kai post unu jaro oni petis lin instrui en la clubai cursoi. Je tiu tempo, Ivano laboris en Commonwealth Bank en Elizabeth Street, Melbourne, giuste en tiu banco laboris alia juna esperantisto Danny Kane. Ili ciam parolis Esperanton, cune je la miro kaj eble la geno de aliaj bankanoj. Ili kun la aliaj Esperanto parolantaj samaĝuloj fariĝis la kluba junularo. Ili tradukis artikolojn, aktoris en teatraĵoj en Esperanto kompreneble. Kai eĉ verkis sian propran gazeteton, inter ili estis ankaŭ Heda. Oni ofte diras edzino, fino de Esperanto entuziasmulo, sed por Ivano kaj Heda tio estis nur la komenco de preskaŭ kvindekjara geedziĝo, en kiu Esperanto ludis gravan rolon kaj komence kaj dumvive. En la Esperanto-klubo estis multaj homoj, naskitaj kaj edukitaj en aliaj landoj. Por ili, la angla lingvo estis ilia dua, tria, eĉ kvara lingvo. Ili havis tre interesajn travivaĵojn kaj fascinajn kaj tragikajn. Ivano naskita en Aŭstralio havis rektan kontakton kun la ekster-aŭstralia mondo. Tio donis al pli profundan kaj multaspektan komprenon pri la realaĵoj de la homa vivo kaj internaciaj aferoj, multe pli ol la plejparto de liaj samtempuloj. Je tiu tempo ankoraŭ ne dudekjara, Ivano lernis ankaŭ la rusan lingvon en vesperlernejo dum 2-3 jaroj, kun sia kutima entuziasmo kaj en mallonga tempo lernis ĉi tiun malfacilan lingvon ĝis la HSC-nivelo, la plej alta grado en mezlernejo, preparo por universitataj kursoj. Li studis ankaŭ matematikon kaj ekonomion en la vesperlernejo, kiu kondukis poste al liaj universitataj kvalifikacioj kaj profesia kariero. Tiu ĉi amo por lingvoj, precipe por Esperanto, restis kun Ivano dum la tuta vivo. La rusa lingvo ja estis sufiĉe malfacila, sed en siaj kvindekaj jaroj li ekkomencis lerni la ĉinan lingvon kaj studis kun granda diligenteco. Dum la Universala Congresso en Pekino, Ivano gioiegis paroli Esperanton con la samideanoi kai cine con la locanoi. Li ancau ellernis la indonesian lingvon gis tre alta nivelo kai entusiasme intensis partopreni la unuan indonesian congresson. Sed en la vivo, niai planoi kai esperos esperoi ne ciam realigas. Essences escribis al Departamento pri Educado cun diversai proponoi. Cie iunulo, Ivano parolis Esperanton flue, giuste, cae cun ludema inventemo ne mal pli bone ol ciuain en Australio. Gi estis la lingvo kion li uzis kun siaj plej intimaj amikoj kaj kompreneble kun Heda. La kerno de ilia socia vivo estis la samideanaro kaj kompreneble la familio. Post emeritiĝo li daŭre flegis la lingvon kaj trapasis la ekzamenon de la Eŭropa Komunumo je la nivelo C1, la plej alta nivelo examinebla. Tio estis konfirmo ke li estis inter la plej kompetentaj Esperanto parolantoj en la mondo. Pri tio li tre fieris. Ivano estis una el la plej bone konataj esperantistoj en Aŭstralio, ne nur pro sia lingva kompetenco, sed ankaŭ pro siaj talentoj kiel gvidanto, por sia kapablo analizi problemoj kaj serĉi solvojn, kaj super ĉio pro sia bonkoreco kaj nesuprenebla personeco. Lia amo pri lingvoj kaj lia eksterordinara kapablo ellerni pluraj kontribuis al lia internacia kompreno pri la mondo kaj lia kapablo interkomuniki kun homoj de la plej diversaj kulturoj kaj lingvoj. Aŭstralianoj ĝenerale ne interesiĝas pri fremdaj lingvoj, kai malmulta interestigjas pri aliai kulturo au internaziai aferoi. Ivano estis excepto, unica, neforgesebla, kai multe amata amico. Scribis Daniel Kane. Estas tragica, ni perdis lin, li estis bone esperantisto, bona amico, caete plu, caete plu.
Yes, no, en la ondo de Esperanto, de la duan, dun 2003, mi legis tion. Esperanto estas simpla, flexibla harmonia lingvo, kiu taugas same por eleganta prozo kiel por harmoniaj versoj. Ĝi kapablas esprimi ĉiujn pensojn kaj eĉ la plej finajn sentojn de la animo. Ĝi estas la ideala internacia lingvo. Do, ĉu citaĵo el propaganda broŝuro Pionier Epoka? Ne. Temas pri frasoi e la lasta romano de Franza Verchisto Fantasiulo, quies revoi, quancam ili plepate iam plenumigis, ciam plu revigis la homoin, Jules Verne, 1812 gis 1915. La esperantistezzo de Verne estes bona conata, almenau ecde 1977, ciam Marcel Delcourt cae Jean Amoureux articolis pri Jules Verne cae la internazia lingvo en la revuo France Esperantisto. Dank al ili, ni scias che Verne bone conis la internazi lingvan demandon, char li amicis cun fervora volopocisto, deputito Raoul Duval, ciam propaganda prelego della epioniro Teofile Carr, comense de 1903, instigis fondon de Esperanto Clubo en Amio, la urbo quie Verne vivis. La verkisto tui acceptis farigi ties honora presidanto, ie la peto de la clubestro Charles Tassancourt, negocisto, consula agento de Usono, cae amico de Verne, cae de Joseph Delfour, tutmonda ja libro esperantista de la Eldoneo Hachette, baldo enlegistis la adreson de la verkisto. Verne promesis al siae amicoi Tassancourt cae Delfour dedici romanon alla meritoi de Esperanto. Li ecch comensis cin sub la labor titolo Esprovoyaggio, cae roligis en gi certain Nikola Vanov, pasian esperantiston. Sed la 24 de marto 1905, quamonatoin antau la Bologna Congresso, Juven mortis. La filo Michel ancora eldonigis decon de romanoi sub la patronomo, el kiwi plurain li mem verkis, usante nur ideoin kai motivoin el la post lasitai manuscriptoi. tia sorto trafis ancao esplor voyagion, quiu inspiris la stranga aventuro de la Messio Basak, 1904, romanon sen aludo al Esperanto. Ciuni iam excios, cion de juven vercis pri la internazia lingvo? Tion ni povis ec esperi, ciam la Parisa eldoneo, la Cherche Midi, lancis sian critican eldon serion de vernai manuscriptoi. En aprilo 1993 aperis cetiu eldoneo la collecto San Carlos e Otraresi Andi, San Carlos cae aliae racontoi unua foia aperantai. Quad noveloi cae du roman comensoi. La volumo enhavas tiuin 15 pagioin de esplor voyaggio, qui ja estis vercitae. Ni povis nur provi diveni, same kiel Michael Verne per sia Missio Basak, kiel la autoro estus evolvinta la intrigon. Gi estes la lasta verco pri kiu mia patro laboris, scribis Michael alla eldonisto. La tempo de juven sufficis nur por canvasi la romanon. Ni legas pri expeditio alvenanta alla colonio Franza Congo por determini ciu giai loggiantoi estas politiche maturai por mem electi deputitoin in la metropolan parlamenton, sed apenau ec marcias la expeditio la romano inter rompigas. Yeah, estas la unua parto de la articolo, kai nun ni auscultas canto en la compact disco, ni tostu la verdan fortunon, cun mia gitaro.
Cun mia gitaro, tra vasta cirand, vagadas mi sola, lerando al conas grand urboin villagioin en for ricetson del mondo cae gutoin de plor mi petas signoron che neniu knab per dolore da sorta malsat che homo in cui vivo nur pace su terra men sogo ne vito che regul ver
Yes, la voce de Georgi Hanslick, tre conate, in la compact disco Ni tostu la verden fortunon, li cantis Cun mia gitaro. Do, nun mi dirigas la articolon de Istvan Ertel, pri Gilvan. La titolo de tia estes Africa interlingvo. Estes tamen certe che Esperanto cerne rolus en esplor voyaggio. Gia heroo Andre Deltour lernas la lingvon, quio estes presentata kiel gravigianta interlingvo en centra of Africo. Evidente, nur la du prisatiratatai figuroi parlamentanoi Isidore Papelu cae Joseph Denisard ne capablas nec volas lernigin. Ili sole celas jui exoten voyagion stato page. La propaganda quiu vean embusigas al Nicolas Vanoff hodiau sonas amuse, amatora, cae ex moda. Ataki volapucon, Juĝi la internaciecon de Esperanto laŭ latinida mezurilo, aprezi ĝin kiel la plej rapidan vehiklon de la civilizacio, evidente blankula. Jen kio klare situigas la tekston en ĝia epoko, sed ke konganoj komunikigu pere de Esperanto kaj ne per la franca. Tio eĉ hodiaŭ sonas revolucia ideo, ĉu ne? Esplorvojaĝo estis eldonita en Esperanta traduko de Esvan Ertl kiel speciala literatura numero de la revuo Franca Esperantisto en aprilo 1994. La teksto spertis strangan sorton. Esperanto, radikala asocio el Italio, reeldonis ĝin pirate en tri lingva volumo, Franca, Esperante, Itala. Anstatau peti la raiton usi la traducon, ero a retaipigis gin cun preseraroi, cae ec neis sian stellan. La Cataluna verkisto Abel Montagut montrigis tutte fascinita de Jules Verne cae specife de esplovoyaggio. Unoe, en 2003 li publicigis Catalun lingvan romanon, el manuscrit de Jules Verne, quio excite mixas la temon de neconata cae retrovata ver manuscripto cun subtemoi esperantismai. Poste, en 2008-2009, li docte cae convinque esseis en Libera Folio cae Belletra Almanaco pri la demando ciel Verne interrompis la vercadon de tiu promesita romano Esperanto relata iam ce la quina chapitro cae ciel li neniam revenis al gi. La cialo estes tute ne tiu banala cium oni imagus, nome che in 1903, la iaro della ecverco, la autoro estis iam tro malsana, mortonta de du iaroin poste. Ne, temas pri iu alio, iu pri de rilata, nome Jules Verne, celis pentri en esplovoyaggio African London, quia regas relativa respecto inter blancae cae coloniantoi cae locae coloniatoi, specife lingvae, char la comunicado lingvo tie igas pli cae pli Esperanto. Sed giuste, quiam Verne estis intense occupiganta pri la verco, en Augusto 1903, ciui giornaloi front page discris la horario join occasantoin en Congo, privata posedaggio della belga regio Leopoldo. Verne, quiu estis tre sentema pri la versimilezzo historio cae geografio de siae vercoi, vidis in devigata reformuli la tutan proiecton. Fakte, li poste skize preparis novan, pli vastan planon cun la labor titolo Sahara Urbo, sed ancao tiu plano restis stumpa. Nia ne lacigebla Montagut ne facile liberigis de la temo. En 2009 li eldonis sub la nomo Mo Jules Verne. Mo, ciu signifas Michel, Monsieur, Montagut? Franclingvan verkon, la dernia voyage extraordinaire, voyage a la terre noire, la lasta extraordinaire voyage, voyage al nigra terro, quies genron li nomas literatura reconstruo. Facte, temas pri harmoniiga confando de la existanta roman comenzo cae de tiu cion la filo Michel Verne poste eldonis sub la patronomo. Merinde che Jules Verne neniam cesis esti ne nur pasiiga legajo, sed ec inspira verco fonto, scribis Esvan Ertl.
Nun pri nutrado. Amanda Saporum. Semo ne amendan. Ciutage unu pomo ciam sana restas homo. Assertas anca en la internazia lingvo disvastiginta proverbo. Tamen oni nepre pri atentu, cae la eble forcetu, la semoin. Ne nur tiun de pomoi, sed ancau de vimperoi, cerisoi, cae aliai fructoi. La chialo, ili enhavas suffice altan procentam da veneno tute ne pagatela. Cia nido. Se vi havas conatoin, qui orgoile declaras la propran capablam quasau maestretum engluti tutain fructoin. Miei gepatroi instruis al mi forceti nenion. Estas e nu ige sputi la semoin. Mi preferas maci cae gluti cion. Vi nepre attentigu tiun relate al vera. Ne nur hipotesa dangerum pri venenicio ligita al tiu agado. Ciu croma senza novaggio sene sena ie fundamento. Ciu cutima giornalisma tro ego. Ne exacte assertas en cae exter interreta faculoi cae sciencistoi. Sufficias facte duon taso da semoi iom pli ol tridec por mortigi plen cresculon. Unu pomo tage ja ne mortigas, cae le proverbo plu pravas. Sed ses, sep au hoc pomoi tage iui foie mancias tiam quanton. Comenzas estigi realan daceran. Til ci estas aliflanque la chialo, procio plurai infanoi plendas calc foie pri ventro doloro, pos mangiado de pomcano. Pri capriccio ne ciem temas, ili simple suferas pro eta, sed ne tiam ne glectinda, toxicio. La risco atticias des pli multe ciam sem la semoi estas macitai au muelitai. Ne rompitai, ili male el pelatas cutime per fecado sen malbonai efficoi. La semoi de pomoi cae vimperoi enhavas inter alie la tiel nomatan amigdalinon, substancion quio ne hazarde minimume potiui quio lernis la pra-grecan, havas saporum similan al tiu de amando. Ciuste tial, iui chatas maci tiun semoin. Shainas al ili havi ie sia dispono mal multe costan che bon effican shell fructon. Prescau certe cio ne emus tion pensi. Rician ie nutrae antioxidae substancioi, tamen dum digestado amigdalino pro la tia nomata etzima enzima hidrolisa baldau liberigas cianidan acidon alivorte hidrogenan cianidon, cae povas occasi laugrada manco de oxigeno en la sango, cio portas al cela asfixio. Nun mi legas la duan parton post la canto.
Je post la canto, yes.
Thank you.
aŭdis la canton Sidu Suno Sidu de Cantoj de Popolo Compact-Disco, nun Carlo daŭrigos la legaĵon.
Rimedoj ne mankas, simple ĉiam validas la maka lavado. Sed se oni ne tuj intervenas, la toksiĉo povas konduki al morto. Nur unu avide sen kiala. Antaŭ nelonge en Italio virino estis malfacile resanigita de doktoroj. Malsanulejen ŝi iris, manĝinte plurajn kernojn de aprikoto kaj persiko, aŭ pli precize ilian enan molan parton. Same toxan por homo. Oni do nepre atentu kaj atentigu pri tiu eventualo, konatajn parencajn herooj, kiuj ĉatas manĝadon de semoj, fruktoj kaj verdaĵoj ja havas bonan efikon por homa sano. Sed ne ĉio natura necese estas ankaŭ manĝenda. Oni ne konsumu por imponi amikojn aŭ por defii la proprajn limojn tion, kion tiom da personoj en la mondo. Ĉu ĉiuj stultaj en tiom da landoj ial forĵetas ekde la mondo ridino? Mond origino, kai compreneble tio validas ancao por pestoi, al ciui ofte oni liberas, kiel mangiajon, plei acen homain ruboin. Le mangio de tiai semoi povas suferigi, kai io case motigi ancao ilen. Scrivis mor revolta pigro.
Mi legos de Esperanto por unuigintai nazioi. Historio de unuigintai nazioi. La nomo unuigintai nazioi creita de presidente de Usono, Franklin D. Roosevelt, estis unue usata en la declaratio de unuigintai nazioi de 1 de januaro 1942, dum la dua mondmilito, kiam representantoj de 26 nacioj devontigis siaj registarojn, ke ili daŭrigu la komunan batalon kontraŭ la aksaj potencoj. La ŝtatoj une starigis internacian organizaĵon por kunlabori pri specifaj aferoj. La Internacia Telekomunika Unio estis fondita en 1865, kie la Internacia Telegrafia Unio kaj la Universala Posta Unio establiĝis en 1874. La nun ambaŭ estas specialigitaj instancoj de Unuiĝintaj Nacioj. En 1899 la Internacia Paca Konferenco estis organizita en Hago por elabori instrumentojn por solvi krizojn pace, preventi militojn kaj kodigi regulojn de la milito. Ĝi akceptis la konvencion pri paca solvado de internacionaj disputoj kaj starigis la konstantan arbitracian kortumon, kiu eklaboris en 1902. La antaŭuloj de Unuiĝintaj Nacioj estis la Ligo de Nacioj, organizaĵo konceptita en similaj cirkonstancoj dum la Unua Mondmilito kaj establita en 1919 laŭ la Traktato de Versajlo por antaŭ enigi internacian kunlaboron kaj atingi pacon kaj sekurecon. La internacia labora organizajo estis ancau creita de la Traktato de Versailo kiel filia instanco de la Ligo. La Ligo de Nazioj ĉesigis sian agadon post sia malsukceso preventi la duan mondmiliton. En 1945, reprezentantoj de 15 landoj renkontiĝis en San Francisco ĉe la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri internacia organizado por formuli la ĉarton de Unuiĝintaj Nacioj. Tiuj delegitoj debatis surbaze de proponoj ellaboritaj de la reprezentantoj de Ĉinio, Sovetunio, Unuiĝinta Reĝlando kaj Usono en Dumbarton, Oaks, Usono inter aŭgusto kaj oktobro 1944. Pollando, kiu ne estis reprezentata en la konferenco, poste subskribis ĝin kaj tiel fariĝis unu el la originalaj 51 ŝtatoj membroj. Unuiĝintaj Nacioj oficiale ekestis la 24 de oktobro 1945, kiam jam ratifis la ĉarton Ĉinujo, Francujo, Sovetunio, Unuiĝinta Reĝlando, Usono kaj plimulto de aliaj subskribaj ŝtatoj. Oni festas la tagon de Unuiĝintaj Nacioj ĉiujare la 24 de oktobro. Scribis Humphrey Tonkin. Do nun auscultu la canton de Patrick Occitiano compact disco La Migranta Birdo.
Kiel vagbird menestrel del ciel mi al vilvenos cae quisos probel cenigios vintro ie blanca manter ec cantos mi por a tuta vespe mi al vi cantos pri la primaver ciel vagbir plena de amesper ciel vagbir plena de amesper kiel vagbird den desir priamcer mi murmurados al via ore racontos mi per mirinda faber pril fora land d'eterna somer mi alvi canto privera river kiel vagbird plena de la fier kiel vagbird plena de la fier printempo estas por amor autuno por forflugar en vintro restos rememor en vintro restos rememor printempo estas por amor autuno por forflugar en vintro restos rememor en vintro restos rememor Fidel illusi ni fian ŝringon ne donos al vi, sed mi ekĵuros al vi kompasin pri la reveno pos la vica migrar. Mi al vi kantos pri la makora kiel vagbir plena de la kovarda, kiel vagbir plena de la kovarda. Printempo estas por amor, autuno por forfrua hor, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Printempo estas por amor, autuno por forfrua hor, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor.
Belega sono, ce ne? Pesas patris, Occitanio, kiu cantas la migrantem bido, mi tre shatas la flautisto anca. Nun, mi legis interesan articolon in Esperanto, le giornalo Esperanto de Marto. L'articolo estes de Jenov Lazian. De facte estes recenso de libro. La titolo de la articolo estes por al fronti la chinan scribmuron, kai la libro, la recenso apartenas, estas la misteroi de la china scribo, de Andre Cerpilo. Do, Jenov Lazian diris. En occidento, la china lingvo, kai principe gia scribo, synonimas popol vushe al iu ne comprenebla, ne decifrebla, kai enigma. Nur malmultai curagiuloi al proximicis al tiu ne relegbala forticajo, des malpli surgrimpis giaen muregoin. Uno el ci lastai, Andre Cerpilo, proponas al ni unican occasion en regardi trans la muron, displovante oni diroin, oni divenoin, kai oni supposoin, pri tio, kio estes la china scribo. La autoro famegas pro sia profunda kai plur flanca facoscio de exotai lingvoi kai scribsistemoi. Ec la chinain, japanain kai coreain, computilain tiparoin por sia mem eldonita libretto, Cerpilo preparis propra forte, cae oni agnoscu che tre belle montrante plian faceton de sia talento. Nun tempe oni ne plu fosas profunde por trovi informoin pri iu ein, cae Wikipedia lerte flicas la truoin el nia zio. Do, ciu oni ancora besonas science popularigain libretoin. Yes, ja, cia giuste en nia muscla gema tempo la verco de Cerpilo elstaras per clarezzo cae popascio in profondigio, dum cio la leganto nenium momente senta sin sen apoge dronanta. La franza linguisto montras che montras la autonomion cae la funcciadon de la china scribo, clarigas ciel gi comunicas la senson ciel estas cunmetatae diversae votoi, inter alia tui por abstractae nozioi. Oni sequas la disvolvigion de la china scribo ecte la praae bildo devenoi, signoi, gis la lasta tempai pli simpligoi en conducita el la popola respublico. Dense factabunda, gi estas pordeto al vere mirinda mondo, quiam desirindus che Cerpilo pluverco simultane cae conigo al ni plurain scrib systemoin, la araban, la mongalan, la plurain hindain, cae dia blu. Yen scribis yen of lasian.
Yes. El Esperanto revuo aprilo, linguae festivaloi en Ukrainio. La festivaloi altiras lingve muloin, cio estis uno el la plei bona rimedoi disconigi Esperanton. Yalta Esperanto Clubo en Ukrainio iniciatis cae cune cun Homscienza Universitato cae societoi de naziae malplimultoi okazigis urbain festivaloi en 2011 cae 2012. La organiza teamo estis plane esperantista. La lasta festivalo estis presentitae 24 lingvoi, Esperanto dufoje, inter ili lingvoi de la urbae societoi, de nacimalplimultoi, la greca, azerbaidžana, belorusa, tatara, novhebrea, čuvaša, karaima, kaj kartvela. Krom la koncerto de Jomo presentis la gaskonan lingvon, la belga, ben indestege la Nederlanda. La presentoi okazis samtempe en quar eioi, po 30 minutoi, ciu cun 10 minutai pausoi. En tutte, 7 skipoi, ciui obligis presenti anco 3 prelegoin en gazetoi cae la reto aperis multai articoloi pri la festivalu. Ciare okazos la 3 cae la 2014 ni planis okazigi tut respublican cadre de la Universitatu en Jalto, por ne perdi la guidan rolon permesatan disconigi Esperanton. En la 1911, la fama franca dramatisto Tristan Bernard iniciatis concurson de duoblai traducoi quiu partoprenis traducistoi de la angla, germana, russa, itala, hispana cae esperanto. Alla traducistoi oni donis unua pagian texton en la franca por traduci gin al sia lingvo. Poste la traducoi estis transdonitai la dua skipo de traducistoi quiui retraducis la texton alla Franza. La giurio comparis la ricevita in textoin cul originalae la plei bonae estis tiui de la Itala cae Esperanto. Tio ocasis dequar iaroi post apero de Esperanto, ciam la lingvo estis ancora u relative marricia. Giuste post cent iaroi en la unua iarta lofo, ripetis l'offo lingua e festivaloi, ne ripetis la concurso. Partoprenis traducistoi della angla, franza, germana, japana cae esperanto. Venkis esperanto. En 2011, anstataŭ la japana estis traducistoi della pola, cae ni pensis che la pola traduco estos la plei proxima alla originalo. Sed denove la esperanta traduco estis la plei bona. Ne pro la sperta e traducistoi, sed char esperanto igis vere, riccia cae flexebla lingvo. La concurso ocasis ce la lingua festivaloi la unuan foion dankal instigo de Dennis Keefe. Mi decidis comenzi movadum por conigila concursoin inter esperantistoi tra la mondo. Mi nomis gimovado Moloro, maestro verco de logico cae ricezzo, cae cun la Odessa esperantisto Ihroj Glagolevski creis en 2012 reteion Dennis Keefe scribis: quancam mi credas che la linguae festivaloi povas esti tre bonai, iloi por efike disvastigi Esperanto, trovi numai gelernantoi pli fortigi cun ligoin inter esperantistoi cae portantoi de minoritatae cae aliae lingvoi, tame mi credas che via ideu eble povas esti multe pli potenza cae efika ol la mia. Dennis Keefe consideras ancau che la concurso eblas occasigi a parte au antau post lingua festivaloi. Mi esperas che tiu ci articolo pli altigos la intereson de esperantiston alla afero de Jefim Zaidman. Yes, nun estas prescau tempo, es prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoi, ancau critico, von volu contacti interete frizozozo esperanto helico gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio Trizozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de Milaslo.
Kai gis reaudo de mi, Alan?
Fecis reaudo de Kalla.
La fino canto estas de Jomo Friponas contact disco Hey Lanizoi.
Bravo, kai fidel, su via vera. sempre lonto e l'universo butta non per via lingua e speranto vota la smetta un pazca e l'un mi chiede famen o flavoras come una lingua ligasì mi creas la mirinde bella progresso nella mozza in lì su via verda steu brillanta e in universo tutta d'un per via lingua e speranto a tala stipa pasca
Three Triple Z You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.